COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vecinos de Conxo y Sar se oponen a la instalación de un carril bici, a la construcción de un carril bici en la zona del banquete de Conxo y Las Brañas. Esos pulmones verdes que tenemos en Santiago. Escuchas el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro y hoy te llevo de paseo por estas zonas con los vecinos Luciano Villar y Beni Castro.
Luciano, non sei se xa, porque vexo aquí este sinal, se xa por aquí pasan as bicis,
sí,
entendo.
Sí, sin problema ningún, é unha senda compartida na que nos respetamos peóns e ciclistas sin ningún problema.
E animais.
Claro, por suposto, e non hai ningún problema, non? Nos entendemos que isto entraría moi ben nunha rede de sendeiros naturales que nun carril bici para mobilidade sustentable, que supón asfaltar, bueno, nos decimos asfaltar, en realidad poñer unha capa de formigón de 3 metros de ancho e iluminar o bosque. Eso é o que non entendemos. Non estamos en contra da mobilidade sostible, eso sería, vamos, sería impensable, non?
Claro.
Pero para que sexa sostible ten que ser tamén racional, non? E o que vemos é que o deseño desta senda non cubre as necesidades da cidade, unha senda periférica, a cidade queda para outro lado, o carril evita en todo momento, non conexiona a cidade. E vemos o daño ecolóxico que se vai a facer, non? E vemos aínda por encima que coincide con outro proxecto da Unión Europea, non? Ahora mesmo a Unión Europea está invertindo prácticamente 1 millón de euros nun proxecto que se chama Ecobosque Río Sar, que o que pretende facer é consolidar as ribeiras do río, vedes que están bastante dañadas, non? Isto non deixa de ser unha zona inundable.
Sí.
Eliminar especies invasoras, crear microhábitats para regenerar a biodiversidade do entorno, e xustamente despois de que eles fagan ese proxecto ven a Xunta de Galicia con outro proxecto financiado tamén pola Unión Europea no que vai invertir 12 millóns de euros en cementar e iluminar o bosque, non? É o que nos parece unha auténtica barbaridade, un sinsentido.
Pero este carril bici non pacifica o tráfico, porque por aquí non hai coches, afortunadamente. Non é sustentable porque non fai que o tráfico rodado disminuía a contaminación,
claro.
Senón que o carril bici sustentable ten que vir pola carretera, pola estrada dos coches, para reducir o tráfico rodado, usar o público e as bicis. Pero isto non ten sentido ningún. Porque en Sara atravesa as Brañas e rompe directamente as leiras dos veciños polo medio. Entón, bueno, xa o primeiro proxecto atravesaba o valo da Colexeta de Sara e salían polo adro. Presentamos de unhas alegacións a eso, atenderon as razóns, pero agora o outro non. De feito, están xa as expropiacións postas no Concello.
Presentamos as alegacións, a exposición do proxecto foi a mínima posible que marca a lei, non? Unha vitrina oscura no Concello de Santiago, aí o Concello de Santiago tamén ten culpa por non darlle máis auxe ao que iba a pasar, non? Por non informar do que iba a pasar. E automáticamente presentamos unha carta á Unión Europea, á Unidade de Fondos de Recuperación, avisando que se estaba facendo, que eles mesmos iban a pisotear os seus propios proxectos.
Non entendemos que haxa que invertir 12 millóns de euros en este proxecto de fondos europeos, dado que hai moitas cousas que facer e isto non nos ten sentido, e sí que estamos totalmente de acordo con un carril bici. En eso estamos totalmente de acordo. Que pasa? Que non deste xeito.
Xusto esta semana estamos na semana da mobilidade. Non sei se falastes, lograstes falar co colectivo, por exemplo, Compostcleta, asociación cívica, pois que quere empregar a bicicleta como medio de transporte.
Non temos contactos con eles. E eles, en principio, eu algunha noticia que leín deles, xa dentro do ano 2018, falaban do tramo da SC20, pero tamén falaban do bosque do banquete de Conxo, de utilizar o antigo tino do ferrocarril. Eso a Conxo doinos que se diga o túnel de Adif. Non é o túnel, sí é titularidade de Adif, pero é un túnel que a súa historia, non? É o túnel de que había Cornes Carril, agora en desuso, e que precisamente mañá temos un acto no Concello para celebrar o 150 aniversario, non?
Ninguén do Milladoiro vai vir traballar a San Caetano en bicicleta.
Bueno, pues no están de acuerdo tampoco en este caso con ese colectivo porque se vaya a construir aquí el carril bici. Y el siguiente testimonio no nos deja indiferente. Te voy a presentar a Pilar. Es una vecina de 65 años que lleva toda la vida viviendo en la Rúa Ponte de Asén, muy cerquita de las piscinas de Santa Isabel. Su pelea con la administración local para que alguien limpie la finca de al lado de su propiedad y que se ha convertido en un bosque. La respuesta que le dan la deja más que intranquila.
Donde vivo, aquí en Rúa Ponte de Asén, que es una zona de Santa Isabel, lindo, corrío municipal, Sarela.
Sí.
Entonces, hay cierto tiempo que denunciaba la situación de la parcela que linda con mi hijo, entre a huerta e a eira.
Sí.
Entonces, bueno, yo siempre pensé que la obligación era de limpiar a los propietarios. Bueno, pues cale a mi sorpresa que falo estos días con el departamento que hay aquí en las galeras, do concello, donde fan os recibos do IBI, e bueno, a persona que me atende, para non dar nombres, a persona que me atende considera que isto donde eu, o que eu expoño de, a quen lle pertenece, que é un vial ou un paso peonil, e digo eu, pero aí non hai carretera ninguna, porque non hai cemento. Entonces a persona esta rectifica e dice, nada, yo le voy a ayudar, haga usted un escrito, eu a verdad que o pasei bastante mal, tuven que salir para fora, a outra persona veo a preocuparse a ver como en que situación me encontraba, porque casi empezo a temblar, nadie ten obligación de desbrozar unha parcela que está lindando pegada a miña propiedad, se é do concello tendrá o concello as medidas pertinentes para poder obligar e solicitar que eso se leve a cabo.
Claro.
Saben eles os propietarios quenes son, porque cando eu heredei no 2020, a miña documentación que me pasa o notario é feita por un aperito e primeiro pasa polo concello.
Xa.
Ese é un bosque.
Sí?
Ese é un bosque totalmente. O trozo que teño aquí que está cerca da piscina municipal, pasa xente por aí polo fondo e todo. Entonces a lei que aprobou a Xunta polos incendios, a quen se lle aplica? Eles non teñen por que aplicala, porque eles desconocen.
Vostede fixo algunha reclamación para que se limpe esa finca ou chegoulle unha reclamación para que vostede a limpe?
No, esa finca eu fago a reclamación porque esa finca non é miña.
Claro.
Esa finca non é miña.
E entón, agora non sabe a quen acudir, máis que os xulgados, o que lle contestan é que vai aos xulgados, porque ninguén se fai cargo desa finca.
Correcto.
Claro.
A mí é o que me di.
Ajá.
E ayer falo co departamento de medio ambiente, a persona que me atende é un home. Entonces esta persona tamén me dice, eu non sei o que lle sale ali no ordenador, que eu estou na casa, chamolle por teléfono, eu desconozco o que lle sale na pantalla. A primeira resposta deste funcionario é, aí é un vial. Ai, despois di, bueno, ou un camiño peatonal, pero primeiro que dixo que era un vial. Eu pregúntolle, era un vial que é unha carretera, pero aquí non hai cemento. Entonces esta persona, como si cometera un fallo, despois dime, non teño tempo, mira, non teño tempo, teño moitísimo traballo. E añade, eu aquí solo teño a obligación de mirar de quen son os propietarios e eso eu non teño a obligación de limpialo. Home, el non terá que mandar.
Xa.
Que non lle mandei que veñer cunha desbrozadora a limpialo. Nin lle mandei, nin lle pidín. E despois estuven tamén o día anterior no edificio que ten nas galeras esta outra funcionaria. A primeira palabra que usa tamén que ven eles no ordenador, que eu non o entendo, ven eles que cara a mí non o puxo nese momento. É un vial. E digo, Dios mío, onde está ese vial? Eu empecéi a poñerse a mal.
Sí.
E digo, Dios mío, como me van meter unha carretera por diante da miña casa que está protegida de aronlle de carácter como casco histórico. Ten máis de 100 anos.
Dinlle que é un vial ou un paso peonil, pero
¿sí?
E de quen é? Propiedade do concello, entendemos.
Ai, no, esa última palabra non lle entendín.
Nah, bueno, hemos consultado hoy mismo al Ayuntamiento de Santiago a ver si es que aí van a realizar algún vial o senda o que ocurre con esta finca, si la propiedad es municipal. De momento no tenemos respuesta, pero estaremos bien pendientes de lo que nos digan por la preocupación también de Pilar. Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hoy, por cierto, si sales de casa, no te hará fará falta chaqueta ninguna. Hoy 28 grados de temperatura máxima prevista. Hace calor, es lo que ya nos comentan. Si vas paseando por la calle, pues eso, que te va a sobrar más bien la chaqueta si la llevas puesta. Y lo que sí vas a notar es que hay un poquito más de seguridad por la celebración a partir de mañana de esa reunión informal de ministros de América Latina y también de Europa. Lo dicho, sigues en el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.